Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала тобі, Пані. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я ягоне було Ян. Ён прийшов для свідчення, каб свідчить про святло, каб усе повірили праз яго. Не був ён святлом, але був посланий, каб свідчить про святло. І вось свідчення Яна. Коли юдеї послали з Єрусалима святаров і левітов, каб яны спыталіся ў яго, хто ты, ён абвясціў і не выракся і вызнаў: «Я не Христос». І спыталіся ў яго: «Дык хто ж ты? Ты Ілля?» І сказаў: «Не». «Ты пророк?» І ён адказаў: «Не». Тады сказалі яму: «Хто ж ты, каб нам адказаць тым, хто паслаў нас? Што гаворыш ты пра самога сябе?» Ён сказаў: «Я голас таго, хто кліча ў пустыні: раўняйце дарогу Пану, як сказаў прарок Ісая». А пасланцы ж былі з фарысеяў. Яны спыталіся ў яго: «Тады чаму ты хрысціш, калі ты не Христос, ні Ілля і ні прарок?» Ян сказаў ім у адказ: «Я хрышчу вадою, а сярод вас стаіць той, каго вы не ведаеце. Той, хто ідзе за мною, якому я не варта развязаць раменьчык на сандалях ягоных». Было гэта ў Бытаніі за Ярданам, дзе хрысціў Ян. Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христе.
Сёння трэцюю нядзелю адванту. Такую цікавую тэму хочацца з вамі паразважаць. Дзіўлюся, што нават сёння яшчэ раніцай так выйшла, што мы з айцом Чэславам пра гэтую тэму гаварылі ў іншым кантэксце, але бачу, як яна звязана мне трошку з чытаннямі. Як перадаецца вера? Чаму зараз так цяжка? Ну, многім веруючым, што ў сем'ях вырастаюць дзеці няверуючыя, і няма вось гэтай такой пераймальнасці пакаленняў. Да, старэйшым пакаленням не ўдаецца перадаць малодшым тое, што некалі ад іншых атрымалі. Чаму такое дзеецца? Таму што часта мы якбы ўсё перадавалі на ўзроўні традыцый. І гэта быў такі час. Чаму на ўзроўні традыцыі можна было перадаць? Таму што традыцыі развіваюцца там, дзе ёсць нейкае малое асяроддзе, дзе ёсць свая самабытнасць, свая культура. І ў гэтым таксама месціцца рэлігія. От, жылі людзі ў нейкай вёсцы, усе адзін аднаго ведалі, так было прынята, ці яны католікі, ці яны праваслаўныя. От, святы так і так святкуюць. Да. І чалавек рос у гэтай самабытнасці, такой вось невялічкай. І прыйшоў такі час, калі ўвогуле традыцыі яны сталі губляць значэнне. Праз тое, што паявіліся машыны, паваязджалі людзі ў гарады, з'явіўся інтэрнэт, тэлефон, з'явілася многа інфармацыі. І вось гэтая самабытнасць такая мясцовая, яна ўся расплылася. І ўключаючы вось гэтая самабытнасць рэлігійная, традыцыі рэлігійныя, яны таксама ўжо не перадаюцца. Таму што традыцыі ўвогуле расплыліся, іх няма як такавых традыцый няма. Хто іх вельмі любіць, ён стараецца іх захаваць, але само па сабе гэтага ўжо няма. Таму што, ну, неяк так. Калі раней казалі, што людзі жылі ў малых вёсках, то чуў некалі такое паняцце было філосафы, казалі ўжо ў сярэдзіне 20-га стагоддзя, што ўвесь свет стаўся адной вялікай вёскай. Вось, это называецца глабалізацыя праз інтэрнэт, праз тэхналогію і так далей. Вот. І таму веру сталася намнога цяжэй перадаваць. Да, веру на ўзроўні традыцый. Раней на ўзроўні традыцыі яна перадавалася. Цяпер сталася намнога цяжэй перадаваць. У гэтым свае мінусы і свае плюсы. Чаму? Таму што вера гэта не традыцыя. Таму што вера, ну, па-першае, это нейкі цуд увогуле, што мы верым. Напэўна, не выпадкова недзе ў святым пісанні гучыць, што вера яна захоўваецца як у гліняных начыннях. А што такое гліняныя начыння? Яго лёгка разбіць можна, яго можна растрасці. З бан паляцеў, і ўсё, і не пасклейваеш ужо. Вот. І сапраўды тое, што людзі вераць, это вялікі дар Божы, гэта цуд. І вялікая адказнасць веру ўмець перадаць наступным пакаленням. Мы доўгі час нам атрымоўвалася пераказваць веру на ўзроўні традыцыі. На ўзроўні традыцыі. Цяпер традыцыі не стала, і паўтаруся ў гэтым свае плюсы і мінусы. Таму што ну, вера – это не просто традыцыі. Это не просто элемент культуры. Трэба на Божае нараджэнне платкам ламацца, там ці яшчэ там нешта. Вера – это нешта большае, это жывыя адносіны з Богам. І той, хто адкрывае Бога, веруць у Яго, ён павінен рэальна сур'ёз думаць, як мне перадаць вот маю веру маім пакаленням, як не саромецца сваёй веры, як даваць прыклад, да, вот, як гэтую веру перадаваць. Вот. І вера, яна звязана сапраўды не з элементам ну, традыцыі ці культуры, яна звязана з тым, што ты Яго асабіста пазнаеш Бога, і Ён для цябе важны. Вот, вот это вот зрелая вера. Калі мы пакланяемся Богу, так бы это сказаў, не таму, што, як мы часам дзяцей так выхоўваем, што маліся, а то Бог пакарае, маліся, а то ну, там, атрымаеш падарунак ад Бога, да, вот, то есть, альбо кары, альбо ўзнагарода. Это не зрелая вера. Зрелая вера тады, калі ты Богу пакланяешся, таму што Ён Бог. Всё. Таму, што ён створца. І не за тое, што Бог ці разлуецца, ці пакарае, ці ўзнагародзіць, не, пакланяешся таму, што ён Бог. Мы гэта яшчэ можам называць Бога баязнасцю. Таму ў святым пісанні, асабліва ў старым запавеце, будзе гучаць гэтая тэма, што страху Божаму трэба навучыцца. Але ў такім добрым сэнсе не вот баяцца Бога кара, што Бог пакарае. А страху Божаму, таму што ён створца. Мы да яго маем павагу. Вы бачыце, калі мы да чалавека маем павагу на самой справе, то это не таму, што ён нас будзе біць ці павінен нам нешта даць, а таму, што вот маем павагу і ўсё. У гэтым ёсць корань любві. Вот я люблю іншага чалавека, я яго шаную, паважаю. Мне б не хацелася, каб ён плакаў па маёй прычыне ці расстраіваўся па маёй прычыне, бо я люблю. І з гэтым звязана павага. Мы так, калі добрыя адносіны, мы так бацькоў паважаем. Мы ж не думаем, бо ты ўжо як дарослыя людзі, да, от бацькі нам дадуць грошы ці не дадуць, ці нашы родзічы будуць там псіхаваць на нас ці не. Не, калі мы іх любім, калі мы іх паважаем, то для нас яны самі па сабе маюць вартасць. І ў гэтым праяўляецца любоў. І з верай падобна такая рэч. Да. То есть вера, вот яе трэба ўмець вот такую вот перадаць. Не як традыцыю. Як традыцыю веру ўжо ніхто не перадасць. Это ўжо пройдзены этап, і няма чаго ўжо і думаць пра гэта, як гэта некалі было, таму што традыцый увогуле ўжо няма. Калі мы паглядзім добра на то, як людзі жывуць, традыцый не захавалася ніякіх у прынцыпе. Вот. І таму веру па гэтым узроўні, на гэтым узроўні мы не перададзём. Значыцца, надо перадаваць яе, наскольки можам, вот, ну, таким, сказал бы, у больш сур'ёзным выглядзе. Это значыць, сапраўды, як вучыць Святое Пісанне, што страху Божаму трэба навучыцца. І гэтаму, па ідэі, так павінна быць. Калі вера перадаецца, то ты, ну, вучышся пакланяцца Богу толькі таму, што ён Бог. Всё, это дастатковы аргумент. Цікава, от як у габрэяў было, да. Там нават не гучаў такі момент, што трэба ісці ў святыню, на свята Пасхі, альбо пілігрымкі гэтыя, што яны рабілі, ну, што Бог табе нешта за гэта дасць. Нічого не дасць. Трэба ісці, таму што ён Бог. Всё, это важна. І ўсе ідуць, увесь народ ідзе. Так бацькі з Хрыстом хадзілі, калі ён быў 12-гадовы. Тому що він Бог, це вже достатковий аргумент. І от так от я б сказав би, що це початки такої, ну ці корні такої, ну скажімо так, здорової віри. Вона повинна передаватися. Христос прийшов на цю землю 2000 років назад, і більше він не повторить цю процедуру. Те, що він показав, навчив, передав віру, люди познали, тепер повинні передати наступним поколінням. От. От це от нормальна дорога, і тому у Святому Писанні цікаво написано, коли про Пасху у Біблії написано, у Старому Заповіті, це відказність батьки. Коли у тебе син, каже Біблія, запитається, папа, чому зарезали баранка, що це за свято, навошта і так далі, тоді ти розтлумач йому, чому зарезали, в чому вогулі справа, що було в Єгипті, як Бог вивів з рабства, тобто будь готовий йому це розтлумачити. І отак от передається віра. Це так повинно бути, це нормальний шлях. Передача віри через покоління, скажімо так, і гэта адказність цілая. Другий шлях передачі віри – гэта тады, калі чалавек ўжо ў бяде. От. І ён не самы дасканалы шлях, таму што прыгожая гісторыя, як 10 пракажоных прыходзіць да Єзуса і крычаць «Господі, памілуй нас!» І Господь іх памілу. 10 чалавек былі аздароўленыя са смяротнай хваробы. І толькі адзін з іх вярнуўся пакланіцца Богу. Остальным нават это уже и не надо было. Поэтому мы часто наивно думаем, что коли мы трапим у беды, то тогда к Богу люди придут, коли придет беда. Небольшой процент приходит. Как только беда сканчивается, многие одразу трезвеют и начинают робить то, что и робили. На жаль, такая рычаисность, да. И тем не менее, вот часом Господь гэтай методикой карыстаецца, да, вот праз беды. Калі прыходзіць беда, ну, Бог прыходзіць як той, хто можа вызваліць ад бяды. То есть нейкі працэнт, вот тут вот у іх народзіцца вера. І сёння мы чуем у першым чытанні словы кнігі прарока Ісаі, важныя словы, таму што Христос, ён сам пра сябе будзе казаць. Што гэта ў ім спаўняюцца гэтыя словы. І мы чуем гэтае прароцтва «Дух Пана Бога на мне, бо Пан намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім». Вот. То есть, заўважце, добрую навіну убогім. Чалавек, каторы усяго мае ўдосталь, вот, у яго ўсё ўладкоўваецца ў гэтым жыцці, ён не убогі, яму добрая навіна не патрэбная. Вот, таму вера, ну, таму я казаў, што ўсё-такі першы шлях пазнавання Бога – гэта перадача Бога баязненасці, любві да Бога праз пакаленні. Таму што, ну, таму што вот этот вот другі шлях, калі праз беды Бог да нас гаворыць, да, з гэтым шляхом цяпер цяжэй і цяжэй. Калі яшчэ раней, вот сапраўды людзі часцей станавіліся убогімі, ну, па вельмі простай прычыне, да, таму што, ну, нават сёння з ксяндзом Чэславам раніцай размаўлялі, ён там дзяліўся са мною, спамінаў, як быў сведкам цуду, калі аднойчы сталася дрэнна, і вот і хоць ты трэсні, рабі што хочаш, вот, ні таблетак, ні помачы, нічога няма, і ты молішся, вот, Господі, ратуй. Ты становішся ў той моманце убогім. У цябе няма ратунку, да, Господі, ратуй, памажы, і раз, помощь Божия пришла, здоровье вернулось. Но это потому что телефона нема позвонить, доктора нема, таблеток нема. А коли все под рукой, таблетку выпил, все расшилось, и люди убогими не становятся, и тогда по помощь Божию не звертаются. Я помню, как я неколи деткам на неких занятках, пробуючи передать веру, вот я думаю, ну Боже, ну як им растлумачить, коли они, например, не бачать прикладу веру в своих семьях? Як им это растлумачить, да? Ну я починаю тлумачить, да, что вот Боженька нам допомагає, коли мы его попросим, коли мы у беде. И тут я разумею, что они як сыр у масле живуть. Яны бедов не знали и не знают. Поэтому все, что я говорю им, что Боженька поможет, я разумею, что они навык не чуют этого. Им все батьки дают. У них все есть. Телефоны, телевизоры, все есть. А Христос пришел проповедовать добрую новину убогим. Ранее, ну, был час из простое, что не было этих технологий, скажем так, наукового прогресса ж так далеко не пошел. Мы намного больше чували себе убогими. И тому это другие, скажем, другая дорога, по якой Бог до нас и шел. То есть нормальная дорога – это переказ веры в поколениях. Это нормальная дорога. Другий вид дороги Бога до нас – это праз убогость, праз наши беды. И, ну и были часы, когда мы были намного больше богими. Откуда в оголе взялись большесть наших святов, традиций, посвящения и так далее? Тех самых свечек, воды, там, первых плодов жнива и так далее. Потому что люди сами по себе не справлялись. И не разумели, что Бог не поможет, может прийти голод. И это серьезно. Ты не рванешь у Евроопт, как купить хлеб, который завсёды там будет. Голод – это голод, да. Зерна нема, и все. Это серьезная проблема. Тому стояли и посвящали это зерно. Ну, ваше, а как по-другому? Я навык удивляюсь, я в своем житті всерьез, только один раз уживал грамничную свечку. Усерьез. Ну, потому что громоотвода есть. На что нам ты грамничные свечки? Тому, что по-другому решается уже эта тема. А ранее все просто было. Люди молились, и шел гром. И они разумели, что будет беда. Может быть беда. Все шансы на беду. И шел гром, люди молились. Запаливали эти свечки, просили Бога о помощи. Ну, такая традиция была, так уживали. Я только раз уже тебе, до речи, в Росице, когда ураган таки шаленый, шел, вот уже все бачно было. Я вышел со свечкой, запалил я ей, стоял, молился и сказал, что Господи, помилуй, как нам тут ничего не поломало. И он реально вот так вот мимо прошел, поломал, но не нам. Вот раз уже тем не сдалось вот так вот стоять, когда я разумел, что громоотвод тут уже не уратует. Бачил, что насовывается, разумел, громоотвода тут мало. А у большинства мы справляемся. Вот, и тому цікавий это момент, да, як пан Єзус про себе каже, цитує пророка Ісаї, і он каже, що це про мене, сповнилися сьогодні гэті слова. Гэта я посланы убогим проповедовать добрую новину. Вот, і вельми часто так ёсць, що до того моменту, пакуль ми не будем адчувати себе убогими, не будем мець у потребу у добрай новине, про збавлення, про пробачення грахов. Вельми часто нам частенько навіть і Бог не потрібен. Это полно таких історій, де просто відкритим текстом треба говорити, каб ти не хлібнув гора, ніколи б ти б і не думав би про Бога. Відкритим текстом треба говорити, що справді так єсть. От. І, звісно, це велика милость Божа. Це дивно, навіть тяжко розважати і думати, як воно повинно бути. Ніхто з нас не хоче ніяких бідів. Всі з нас хочуть жити у комфорті, однозначно. Всі ми шукаємо цього комфорту. І тільки після, проаналізувавши, ти вже глядиш і розумієш, дякую Богу за ті чи за інші біди. Дякую Богу, що праз їх пройшлося ніяк, і ти на Бога глядів, і рятунку шукав, каб ні яни, махчимо, не надо було б тобі та добра новина Божа. На жаль, така правда. І, ну так воно виглядає. Да, так воно виглядає. І це слово пророка Ісаї. Я послана обвіщати добрую новину убогим. Бог послав мене перев'язувати рани змучених серцем. Причому навіть я думаю, бачите, перев'язувати рани – це не вирішить проблему, це дати полегку, щоб чоловік мог жити далі. Да. Вот это вот перевязывать раны. То есть это не так, что ты с нового листа вообще починаешь. То есть раны они остаются, близны останутся, не что болеть будет. Але Бог помилует, перевязывает, дает силы, и ты идешь далей. Вот его миссия. И он добрую новину несет убогим, перевязывая раны змученным сердцем, зневоленным, несет свободу, зневоленным. Разные формы рабства. Не обов'язково той, хто в турмі сидить. Це рабство гріху, це рабство часом залежності від людей, від системи. Люди залежні від тих заводів ніяких, від системи бюрократичної у державі. Да? Це різні форми рабства, сучасне рабство. Я не так давно перечитував твір Молох Куприна. Да, Молох – це кананське божество, якому складали охвяри людей. І Куприн показує, що це заводи, це праця, це ціла система, яка пожирає, знищує людей. Це сучасні форми рабства. Да, і Бог каже, що я прийшов вещати свободу людям. Да, от, это, тому парадоксально, да, що ми так часто боїмося наших бідів і немочого, часто для нас це і рятунок. В плані того, що ми тоді маємо потребу у доброй новині, у тим, хто йде нас збавляти. Амінь.